إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل قرآن ده يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Аллах Таала сендердің іштеріндегі иман еткендеріңнің ілім иелерін дәрежеге көтерем деп жатыр Аллах Таала. Және білеміз, ілім тек қана өздігінен дәрежеге көтерілмейді. Амал керек. Қалайда Аллах Таала мақсат ететін нәрсесі ол амал. Сол себептен Аллах Азза ва Джал аяттың соңғы жағында «Валлаху бима таамалуна хабир» «Сендердің не істейтіндеріңді Аллах Таала біледі» деді. Бұл сүре Муджадала сүресі 11-ші аяты. Және басқа бір аятта Таха сүресінің 114-ші аятында Аллах Азза ва Джал «Вакул Рабби зидни илма» пайғамбарымыз алейхи ассаламға ілімімді көбейт деп жатыр. Көбейт деп айт деп жатыр. Яғни Аллах Азза ва Джал ибадаттардың ішінде пайғамбарымыз алейхи ассаламға көбейт деп сұра деген тек қана ілім. Осы аяттардан ілімнің өте маңызды екен, жоғары дәрежеде екендігін түсінеміз. Және Аллах Таала басқа аятта «Шахидаллаху аннаху ла илаха илля хуа вал малаикату ва улул илми қаиман бил қист». Аллах Таала өзіне шахада келтіргенін айтып, кейін періштелерді айтып, одан кейін ғалымдарды айтып отыр осы аятта. Осы періштелерден кейін ғалымды айтуы тағы да ілімнің, жалпы ғалымдардың дәрежесі Алланың алдында өте жоғары екенін білдіреді. Тағы басқа аяттарда «Қул хәл йәстави ләзина яғламуна ва ләзина ла яғламун» Зумар сүресі 9-шы аятында Аллах Азза ва Джал айтады: білетіндер мен білмейтіндер тең емес, айт деп жатыр. Юсуф сүресі 108-ші аятында «Қул хазихи сабили аду иля Аллах аля басиратин ана ва ман иттабаани» деген аятта Аллах Азза ва Джал айт: «Қул хазихи сабили» осы жолым «аду иля Аллах» Аллаға шақыру жолы, яғни таухидқа шақыратын жолы. Немен шақырады? Аля басира. Басирамен. Басира деген ілім. Іліммен шақыру жолы деп айт деп отыр Аллах Таала. Және ана ва мен табаани, мен де маған еруші де. Демек, тек қана пайғамбарымыз алейхи ассаламға бұйырған бұйрық емес бұл, барлығымызға үкімі жүретін бұйрық ол. Ана ва мен табаани деп, мен де маған еруші де сондай деп айт деді. Және пайғамбарымыз алейхи ассалам хадисіне қарайтын болсақ, «Ма юридуллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин» Аллах Таала кімге хайыр қалайтын болса, онда оған дінді түсіндіріп қояды дейді. Фиқ деген түсіну. Ең жоғары фиқ шариғатта ол таухид, ақида. Sonra ең бірінші тавхидты үйрену керек. Ақиданы үйрену керек. Аллах Азза ва Джалла Құранда фа'лам аннаху ла илаха илляллах. Ең бірінші тавхидты үйретіп жатыр. Тавхидты үйренуді бұйырып жатыр Аллах Тағала. Одан басқа лайықты ибадатқа ілік жоқ екенін біл деп Аллах Тағала бұйырып жатыр. Осы аяттарда, осы хадистер тағы да ілімнің жоғары, ілімнің маңызды екендігін білдіреді бізге. Осы сияқты хадистер көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисте: "Уайна фадлил алими алял абиди ка фадлил камари лайлатил бадри аля саирил кавакиб" дейді. Алим мен абидтің айырмашылығы, абзалдығы алимнің абидтен. Толық айдын басқа жұлдыздардан қандай абзал болатын болса, оның артықтығы сондай деп айтқан. Ана сахихайында келген 99 адам өлтіретін адамды қарайтын болсақ хадисте, ең бірінші абидқа барады. Абидтен сұрайды, маған тәуба бар ма дейді. Абид айтады, саған тәуба жоқ дейді. Кейін не қылады? Абидті өлтіріп тастайды. Сен жүзінші бол дейді. Осы абидтің фатуасы, яғни ілімсіз берген фатуасы күнәнің ары қарай жалғасуына, артып кетуіне себеп болады. Кейін алимға барады. Алимға айтады, маған тәуба бар ма дейді. Алим айтады, иншалла саған тәуба бар, хиджра қылсаң иншалла Аллах тағала кешеді дейді. Сөйтіп соңында нәтижеде ол жәннаттық болады. Осы жәннатқа кіруіне 100 адам өлтірген адамның жәннатқа кіруіне ең бірінші ілім себеп болады. Одан кейін амал, ілімге амал ету. Сондықтан ілімнен мақсат ол амал. Шейх Хусейн рахмулла айтады, фа мақсуду минал илми амал дейді. Ілімнен мақсат ол амал. Себебі Аллах тағала амалды бұйырған. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ. Одан басқа ибадатқа лайықты илах жоқ екенін біл деді де, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, өзің күнәні кешірім тіле, кешірім сұра деуі осы амал. Және де Аллаһ Азза ва Джалл Фатир сүресінің 29 аятында إنما يخشى الله من عباده العلماء. Алланың құлдарының ішінде одан қорқатын тек қана ғалымдары ғана деп жатыр Аллах Тағала. Яғни бұл аятты тәпсірішілер былай деп тәпсірлейді. Кім қорқатын болса сол ғалым. Кім қорқпайтын болса, ол тіпті білетін болса да ол алим емес. Себебі басқа аяттарға қарайтын болсақ, من عمل منكم سوءا بجهاله. الله عز وجل не деп жатыр? Сендердің қай біреуің күнәні жәһіл болып жасаса дейді. Ол жерде жәһіл деген сөз білмей жасаса деген мағына бермейді. Яғни хилімсіз, ақылсыз жасау. Яғни мағына мынандай: әрбір күнә істейтін адам ол жәһіл. Тіпті ол білуші болса да, соны алим болса да, ол жәһіл. Шейх Фаузан хафизолла айтады: "Факуллу мән асаллаха фахуа жәһіл" дейді. Барлық Аллах тағалаға аси болған, қарсы келген адам, яғни күнә істейтін адам, масия жасайтын адам, ол жәһіл дейді. Ол жерде жәһіл деген ілімі жоқ деген мағына емес дейді Шейх Фаузан хафизолла. Yani hilm жок адамды. Парасаттуулук жок, акыл жок, Алладан коркууну түшүнбөйтүн адам деген маана берет. Демек, калайда амал керек. Кимде амал болмайт, ол тіпті білетін болса да, тіпті Куран жаттап алсын, хадис жаттап алсын, ғалымдардын сөзін жаттап алсын, ол алим емес. Біз осылай қабылдаймыз. Абу Малик аль-Ашари радиаллаһу анхудан келген хадисте: "Вал-Куръану худжату лака ау алейк". Куран сенің құжатын немесе саған қарсы құжат дейді. Шейх Хусейн рахмаллаһ айтады: "Ал-Куран хуаль-айн". Куран ол ілім дейді. Аль-айн хуаль-силах дейді. Ilim ol karu dey. İmmalak immalik. Ol senin karuun, nemese sağan karşı karu dey. Mata yakunu lak. Aytat. Kaşan ol senin karuun bulat, iza ta'mal bih. Eger olme amal etsin. O mata yakunu aleyk, kaşan ol sana karşı karu bulat, iza lam ta'mal bih. Eger senin olmen амал кылмайтын болсаң, ол саған қарсы қару болады. Сондықтан кім амал етпейді қиямет күні, оған соның ілімі, оған қарсы құжат болады. Оған қарсы қару болады. Осының азабын қалайда ол көреді, шегеді. Сәләф ғалымдарында мынандай сөз қалған: "Алимун би илмихи лам яъмал муъаззабу мин қабли уббадил уасан". Алим өзін ілімен амал қылмайтын болса, ол уасаншылардан бұрын азапқа алынады дейді. Уасаншылар деген, яғни рухқа, мәйітке, ғайби нәрселерге табынушылар. Уасан санам бол бекке бөлінеді. Санам болатын болса, санам ол бейнеге алып келген яғни мүсін, сурет, бір бейнеге келтірілген нәрселердің барлығы санам болады. Тас бола ма, ағаш бола ма, бейнеге әкелінген нәрсенің барлығы санам. Ал от, жұлдыз, рухқа табынушылық, мәйітке табынушылық осылар әлуасан болады. Осы уасаншылардан бұрын ілім етпеген адам, ілімге амал етпеген адам азапқа алынады деп отыр. Осы аяттарға, хадистерге қарайтын болсақ, осы сөз сахих, дұрыс. Азапқа лайық. Біле тұра амал етпеу. Яғни, яхудиларға ұқсау. Хадистің жалғасында Абу Малик аль-Ашари радиаллаһу анху келген жаңа хадистің жалғасында "Куллу наси яхду фазаиу нафсаху фа муътиқуха ау мубиқуха". Адамдардың барлығы кетеді дейді. Барлығы кетеді, шығады. Шаруасын жасайды. Сол кезде олар өздерін, нәпсілерін, өздерін саудалайды. Яғни саудаға шыққан адам сияқты. Фа муатиқуха фа мубиқуха. Яғни өзін пұл қылып алады біреуге, немесе өзін азат етеді деп отыр хадисте. Яғни осы сөз. Кім амал етпейді, өзін шайтанға құл қылып алады. Кім амал етеді, ол өзін азат етеді. Азат болады сол адам. Және де амал етпеу, күнә жасау, мағсия жасау, Шейх Хусейн рахмаллаһ айтады, адамды төмені түсуге мирас қылады дейді. Яғни адам فاشل سوندي تومين دلشيك تسوبيرت اونان ساين تبتا عالم بولسا دا جانتي اومو چاكتقا اوبارات باركا جوغلات بلادم دا الله عز وجل قرآن دا بلاد جاتر فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يعني يهوديلر жөнүндө айтып жатыр. Олар вадилерин анттарын бузду да кийин биз оларды лагнеттедик дейт. Осы Алланын лагнетине кахарына шурау эң жаман нерсе. Бирокта одан да эң жаман нерсе болот. Ол кандай? وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا Onun жүрөктөрүн катайттык, тас эттик, мүүр соктук деген сыяктуу маанада. Осы жүрөккө мүүр согуу, жүрөктү тас этүү эң жаман нерсе. Ол адам хайвандан да жаман болуп кетет. Өнчө Аллах Тааланын алдында уадесин бузат, күнөө жасайт, Аллах Таала лагнет кылат. Одан кийин аны жүрөгүн катайтып жиберетин болсо, адам эч нерседен коркпойт, коркуунун эмне экенин билмейт, кайрым жоголот адамда. Адами касиет, адами парасаттылык жок болот адамда. Кийин эмне кылган болсо, яхудилер жүрөгүн катайтып жибергенден кийин Аллах Таала аяттын жалгасында айтып атат: "Яхарифуна калима ан мавадихи", өздөрүнүн китептерин Таурат, Инжилди өзгертип тастаган. Сөздөрүн өзгерткен ичиндеги. Ошону ким жасайт? Кай бир адам казыр Куранды сүйтүп өзгертет, тіпті ниети де болмайт. Оны жасайт тек гана хайваннан. Хайваннан жаман адам жасайт оны. Азгын. Жүрөгү тас болуп кеткен адам. Сондуктан Аллах Тааланын азабы эгер амал этпесе осундай калып барат, күнө иштейтин болсо. Адам хайваннан да жаман болуп кетет. Тіпті оған куфр дейтін бір нормаль нәрсе сияқты жүре береді ол, соны жасап. Аязым билла. Және аяттың соңғы жағында уанасу хазза мимма зуккиру бих. Және сол кітаптарында не жазылғанын, не айтылғанын олар ұмытты деп жатыр. Аллах Таала ақыр соңында оларды ұмытшақтыққа, баракаттың жоғалуына алып барып жатыр. Сондықтан қалайда амал ету керек. Амал ету керек, амал керек. Күнәдән аулак булу керек. Күнә жасайтын булса, амал кылатын булса, осындай калып барат. Кызын жаттаган нәрсесин умытат. Барака болмайт яны. Шейх Хусейн рахмуллах айтат, ал егер де амал ететин булса адам илими менен, Аллах Таала онун худасын, яны онун илимин, амалын көбөйүүнө жардам берет, яны көбөйтөт. Яны Аллах Таала айтты Куранда: "Валлазина ихтадау задахум худа". Сол туура жолго амал эткендерди Аллах Таала алардын худасын көбөйтөт деп жатыр аятта. "Ва атахум тақвахум", жана алардын тақвалыктары артат. Мухаммад сүрөсү алейхиссалам 17-чи аяты. Және ілімімне амал ететін болса, Аллах Таала оны тағы да ары қарай ілімінің көбеюіне мирас қылады. Сәләф ғалымдарында мынандай сөз бар: "Әл-илму яхтифу бил амаль", ілім амалға сыбырлайды, хабарласады. "Фәйн аджаба", егер жауап берсе жауап бергені, "уайля яртахал", егер жауап бермесе онда кетіп қалады дейді ол. ilim sonda iner. Amal ettiğin adamda ilim turmayız. Sakadılarımız elimge sonda yukarı baka vergen. Tıptı bir hadis üçün aylap jürüge ayan bagan. Bizler alhamdülillah kazır. Telefon bar, skype bar. Tuna aylap jürütün zoldan alçısak adamga bir iki minutta havarlasıp biletin nersen sıra olamaz. Sahabilerden onday mümkünçlük olmadan. Sonuktan olar ilimden kadirin bilgin kanda yeken. Kafir ibn Kays radallahu anhu tabi'in Madinadan Dimashk'a varır. Bir hadis için. Abu Darda radallahu anhu Madina gelip Dimashk'a gelip Madinadan. Abu Darda radallahu anhu meşte otur eken dedi özün sözünde. Sosun kasına barıp men Madinadan bir hadis alu üçün keldim deyip aittim dedi. Sosun Abu Darda radallahu anhu buğan tangalgan. Sen belkim savda men kelgen şığarsın dese jok dedi. Belkim sen bir şarwa men kelgen bolarsın dese jok. Bir kajetin bar şığar dese jok dedi. Tek kana olsa bir hadis ba dese ya deyip aytat dedi. Karandar. Madina men Dimashk'tın arası dedi kança şakırım jol. Samolyot dedin jok. Maşina degen jok. Poiz degen jok o kezde. Tüyemen jüretin bolgan. Tüyemen nemese eşikpen. Tamaktarı tausılat. Tünge kalat. Kança kıyınçlıktar bolat. Bir hadis üçün tabiindir osulay ayan bagan. Al kazır ki bir talib ul ayindir var. Osu bir 2 kilometr jerge keluge jalqalık basıp alat onu. Nemese bir dünyevi bir is onu ustaytın. Nemese uyku, nemese ta baskan narse. Осы талип ул айымға лайық емес. Талип ул айым осы сәләф қауымдарынан үлгі алсын. Ілімнің қандай екенін білуіміз керек. Кейін Абу Дарда радиаллаһу анху былай дейді. Фаинни самиату расулаллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям йақул Аллаһ елшісі алейхиссалату уассалам айтқанын естідім дейдікімде кім ілім жолына жолға шығатын болса, яғни өзіне ілімге қадам басатын болса, Аллаһ тағала сол жолмен оған жәннатқа баратын жолды жеңілдетіп қояды дейді. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم شن ما عند طالب العلم غا بيرشتى رزالغ من قوانا قنات جاتي وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض жер мен көктегі нәрселердің барлығы алимға истиғфар айтады дейді. Көктегі періштелер, жердегі мақлұқтар барлығы. Хатта хайтану фи джауфил ма судың ішіндегі судағы өмір сүретін нәрселердің барлығы İstiğfara ettik. Sudun içindeki nesillerin varlığı olsa el hitanın içine girdi. Balık olsun, şeyen olsun, baka olsun, varlığı istiğfara ettik. وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Şun mendi alimin abittağı abzaldığı ol toluk aydın başka yıldızlardan abzaldığı kanday bolsa sonday deyit. Vaynel ulema varasatul enbiya. Gavundar enbiyaların miras kora deyit. Vaynel enbiya şun mendi enbiyalar. Lem yuarisu dinara vela dirhama. Enbiyalar altın nemesi kümüs miras kılmaydı. Varisul ilme. Olar ilim miras kılat dey. Demek ilim altın kümüsten de kımbat nasi. Faman ahazahu. Kim onu alatın bolsa. Ahaza bi hassin vafir. Uzun ülken ülesin algan bolat dey. Сондықтан талибул айлм, егер білсе өзің дәрежесін, үйден шыққан бойда оны періштелер құшағына алса, көктегі періштелердің барлығы истиғфар айтса, жердегі мақлұқтар, судың ішіндегі балықтар, қанша талибул айлм анадан жаңа туған сәби сияқты тап таза болып жатыр. Қанша талибул ғилм тіпті бір отырғанда Аллах тағала күнәсін бәрін кешіп қоюы мүмкін оны. Осы ілім мәжілісі үшін, ілімге қадам басқаны үшін оны Аллах тағала. Сондықтан ілім деген өте маңызды нәрсе. Аллах тағала бізге жер қазып, тас шаптырып отырған жоқ. Осы күнәміздің кешірілуіне жеп жеңіл нәрсе. Тек отыр, тек жатса, оқы, амал қыл, болды. Аллах тағала қалай қалады, солай ибадат қылу үшін ілім ал. Осы тек қана. Сол үшін Аллах тағала қанша нығметтер беріп жатыр. Көктегі періштелер, олардың сандарын тек Алла біледі. Осылардың барлығы истиғфар айтқанда адамда күнә қала ма? Ал кім жалқау болады? Кім осы сабаққа келмейді? Немесе үйінде дәптерін ашпайды, кітабын ашпайды? Ол осы истиғфардан жалқау болып отырған адам. Осы өзінің күнәсін кешірілуінен жалқау болып отырған адам. Абу Хурайра радиаллаху анху келген хадисте мачтама фи каумин фи байтин мин буютиллахи ятлуна китаб Аллах ва ятадарасунаху байнахум илля назалат алейхиму сакина ва хашиятхуму рахма ва хаффатхуму малаика ва закарахуму Аллаху фи ман инда. Абу Даудте келген хадис, сахих хадис, айтады кайбір мусулман қауым Алланың бір үйлерін бір үйінде жиналып, Аллах тағаланың кітабын оқып, өзара дәріс қылатын болса, оларға тек қана тыныштық, есендік енеді. Оларды барак, рахма пердесі қоршайды оларды. Ахафатхумул малайке, оларды періштелер қоршап алады. Және Аллаху Азза ва Джал қасындағыларға айтады дейді. Аллах тағаланың жанында періштелер бар. Қияметке дейін айбадатта, айбадатпен машғул. Енді ойлап қараңдар, біз жайлы оларға айтып жатса, осындай менің айбаттарым, менің қолдарым, мені мадақтап жатыр, менің кітабымды оқыватыр, дәріс қылыватыр, осындай уағыз айтыватыр деп періштелерге айтатын болса, қандай нығмет ол деген, қандай үлкен дәреже. Сондықтан әрбір талибул ғилм өзінің дәрежесін білсін, ілімнің қадірін білсін, ғафил болмасын, жалқау болмасын. Және Абу Хурайра радиаллаһу анхудан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам айтады: шын мәнінде Аллах әзіз ва жәл періштелерді мәжілістерге жібереді дейді, осындай ілім мәжілістеріне. Егер олар осы мәжіліс табатын болса, дереу соған отыра қалады дейді, осындай мәжілістерге ілім алатын. Және қанаттарымен қоршайды оларды, қанаттарымен қоршап алады, құшағына алып. Ал осы мәжіліс аяқталғаннан кейін олар көкке ұшады. Аллах тағаланың құзырына барған кезде Аллах тағала олардан артық біледі, бірақ та сұрайды: қайдан келдіңдер? Мин айна джиктум, қайдан келдіңдер деп сұрайды екен Аллах азза ва джалл. Сол кезде айтады: сенің құлдарыңның қасынан келдік. Олар сені тасбих қылып жатыр, тәкбир қылып жатыр, мазақтап жатыр және сенен сұрап жатыр дейді. Аллах тағала айтады: ва маза ясалуни, не сұрайды олар менен? Айтады: я Рабби, сенің жәннатыңды сұрайды. Аллах тағала айтады: олар мен жәннатымды көрді ме? Періштелер: жоқ дейді. Сол кезде Аллах азза ва джалл: егер көретін болса қалай болады дейді. Кайфа лау рау жәннати, қайтер еді егер көретін болса? Одан да қатты талап ететін еді дейді оны, жәннатты. Сол кезде Аллах азза ва джалл тағы да не талап етеді, не сұрайды олар деген кезде: сен тозағынан құтылуды сұрайды дейді. Сол кезде Аллах азза ва джалл: олар тозақты көрді ме дейді. Жоқ, көрген жоқ дейді. Көрсе қалай болады дейді. Истиғфар айтады: я Рабби, кешірім сұрайды олар деген кезде Аллах азза ва джалл: қады ғафарту ләхум, кештім оларды. Фаатайтухум ма саалу, сұраған нәрселерін бердім және талап еткен нәрсесінен азат еттім, яғни тозақтан. Сол кезде періштелер айтады: я Рабби, фихим фулянун абдун хаттау, бір адам дейді, күнәсі сондай ауыр, иннама мара фаджалеса маахум, жай ғана кетіп бара жатырып сол жолдан отыра салып еді сол мәжіліске дейді. Аллах тағала айтады: уа ляху ғафарту хумул қауым, сол қауыммен бірге кештім оларды дейді. Оны қараңдар, бір адам жай ғана отырып қалған болса, оның күнәсін кешіп қойса Аллах тағала, күнде іліммен шұғылданатын адамда күнә қалуы мүмкін бе? Анадан пәк болып тап таза қылуы мүмкін оны Аллах тағала, тек шеріктен басқасын. Кіші шерік болса да Аллах тағала тәубесіз кешірмейді оны. Сондықтан ілімнің қадірін білуіміз керек. Сол ілім мәжілістерін түсінуіміз керек. Осын барлығына иман етуіміз керек. Осын барлығына сеніп, осыны чувствовать етуіміз керек. Ол періштелер мәжілісі жай ғана мәжіліс емес. Бұл хадис Муслимде келген. Сондықтан кім жалқау болатын болса, O bilsin. O özün künəsindən, künəsin kişirliyinin jalpa olubadır. Kim ilimden kaçatın bolsa, o peşkilerin ortasından, peşkilerin meclisine kaçıvadır. Osunay nağmetlerden kaçıvadır. Yani ilim alu üçün niyet gerek. Şeyh Hüseyin Rahim'e aytat, Labudda min husni niye? Niyet gerek. Көркем ниет болу керек. Ниет. Ілім алған кезде. Әрбір ибада оған дұрыс ниет керек. Және ихлас керек. Ал ілім болса ол ибада. Аллах тағаланың бұйырғаны ол. Ең бірінші ихлас керек. Әрбір ибада ихлас керек болғандай, ілім ибада болғандықтан оған ихлас керек. Аллах Тағала Құранда Зумар сүресінің 11-ші аятында "Қул инни умирту ан абудаллаха мухлисан лахуддин" айт дейді, Аллаға оның дініне ихласпен ибадат қылуға бұйырылдым деп айт деп жатыр Аллах Тағала. Демек, ихлас ол ибадаға бұйырылған. Және екінші нәрсе имтисалу ли әмрилла. Аллах Тағаланың бұйрығына бойұсынушылық, амал етушілік. Яғни Аллах Тағала бізге ілімді бұйырды. Фаалам аннаху ля илаха илля осыны уәжіп деп қабылдап, соған амал қылу. Үшінші ниет өзінің надандығын жою, надандығын кетіру және басқалардың да надандығын кетіру ниеті болу керек. Имам Ахмад рахимулла мынадай сөз айтқан: "Әл-илму ля яъдилу шайун лиман сахат ния". Кімнің ниет дұрыс болмаса, оның ілімінен пайда жоқ дейді, яғни ілімнің нәтижесі болмайды. Сонда біреулер айтады: "Кайфа тасаху ния" дейді. Сонда янви бихи рафу джехн ан нафсихи ва ан гайрихи дейді. Өзінің надандығын кетіру, басқалардың да надандығын кетіру ниеті болу керек дейді. Абдул-Азиз Салих Али Шейх хафизулла айтады, осы екеуінің біреуі болмаса ниет дұрыс болмайды дейді. Қалай да екеуі болу керек. Бірінші өзінің надандығын кетіру ниеті, екінші басқалардың да надандығын кетіру ниеті болу керек. Себебі Аллах Азза ва Джал Нахл сүресінде 78-ші аятында айтып отыр: "Валлаху ахраджакум мин бутуни умахатикум ла таалямуна шайа". Сендерді аналардың құрсағынан еш нәрсе білмейтін қылып шығардық деп отыр Аллах Тағала. "Ва джаала лакум ас-самаа вал абсар вал афида". Сендерге құлақ бердік, көз бердік, жүрек бердік дейді. Демек, ілім алу керек. Құлақпен тыңдап, көзбен қарап, оқып, көріп, жүрекпен қабылдап, осыған шақырып отыр Аллах Тағала. Жәһілдіктен шығу ниеті болу керек қалайда. Сондықтан имам Ахмад рахмулланың айтқан сөзі сахих, Құранға сәйкес аятқа. Кімде ондай ниет болмайды, ілімнен көп пайда ала алмайды ол. Төртінші нәрсе, Аллах Тағаланың ілімге берген дәрежесіне жету ниеті болу керек. Сол дәрежені қалау Алланың алдында үлкен дәрежеде болсам деген ниет болу керек. Риясыз бірақ. Рия болатын болса білесіздер. Кіші шерік. Кіші шеріктің ең жаманы. Ахвафу ма ахафу алейкуму ширку асқар. Пайғамбарымыз алейхи салату уассалам айтады, ең қорқатын сендер үшін ол кіші ширк дейді. Ол қандай деген кезде ар-рия дейді. Рия. Ол жерде пайғамбарымыз алейхи салату уассалам бұл риядан қатты қорыққан себебі Şeyh Salih Hafızullah Ali Şeyh bu ayeti sündürür. Yani ülken şirkli adam köp menbirdir. Ülken şirke şubha köp bulur. Al kişi şirki esresi olsa riyada menbirmiydi. Tövbesiz kalattı. Giyin tövbesiz ölgende ol kişi şirk bilemiz tahtal maşiye Allah'ın Allah kalasa kişi ettiği içine kirmeydi. Sütüp ne kıladı? Azapka layık bol kaladı. Osudan korkan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam umma azapka layık bol kalama. Sonuçta riyasız bol kerek Allah Teala'nın derecesini kalau dedik. Төртүнчү нерсе Аллах Таала бизге берген Куранда айткан ярфауллаху аллазина аману минкум аллазина утул илма даражат үлкен даражага көтөрөт деп Аллах Таала осы даражаны калау. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтты. Ал улама варасатул амбия амбиялардын мираскору деп калымдар. Осы мираскор болууду үлкен даражага жетүүдү калау ниети болмаса onda da ilim alu cinil olmayıdı adam var. Esresi cenaday niyettir. Ben beri bu kalım bulmayım o. Ben beri bu Kur'an cattayı almayım, hadis cattayı almayım, Arapça ürün almayım, ustalık etti bilsem buldu olsa kavrge baram dedi. Olsun da niyette taslandır. Olsun da niyet ilimden köp пайда ала алмайсың осы ниет болса. Ғалым болам деңдер. Иншалла сол дәрежеге жетем. Сондай ниет болса, иншалла Аллах Таала берет. Бесінші нәрсе, амалды басырамен жасау. Яғни басыра деген іліммен басар сөзінен шығады. Көру деген мағына берсе, яғни хақ пен батылды, жалған мен ақиқатты көру. Оны тек қана іліммен көреміз бізде, мына көзбен емес. Яғни жүректің көруі іліммен. Осы іліммен амал ету ниеті болу керек. Басырамен амал ету ниеті болу керек. Басырамен амал ету ниеті болу керек. Тахарат алғанда іліммен алу, дұрыс алу. Аллах Таала қалай алды, қалай қалады, солай алу. Қалай болса солай бидалар жасау, бұл дейтін қайшы келеді. Алтыншы нәрсе, шариғатын жоғалтып алмау үшін өзінде сақтау ниеті болу керек. Жаттап бола ма, жазып бола ма, сақтау ниеті болу керек. Ең жақсы жаттау. Өйткені жазған нәрселерін жоғалтып алатын болса, сен шариғатын жоғалтып алғандай боласың. Сондықтан шариғат сенің өзіңде болу керек. Басында, жүрегінде. Жалпы жаттау дейтін нәрсе осы. Сәләфтердің манхажында бар нәрсе бол. Сахабиларда кейбір хадистер Хафизу мин Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Алланың елшісі алейхиссалату вассаламнан жаттадым деп келеді осылай. Демек сахабилар жаттаған. Жетінші нәрсе бидатчы адасушылардың ақида алдау арбауларынан өзінің дінін оларға радды ретінде қорғау ниетімен, мақсатымен ілім алу ниеті болу керек. Яғни бидатшылардың, айтайық мысалы, қазір не көп философия, политика, Құран сунаны, салафтардың сөздерін өз мақсаттарына қолдану, алдау, салафтардың айтпаған нәрсесін айту. Осылардан өзің дініңді, өзің жүрегіңді сау алып қалу үшін ілім алу ниеті болу керек. Оларға алдан қалмау үшін ілім алу ниеті болу керек. Сегінші нәрсе махаббат болу керек. Аллаға деген, ілімге деген, пайғамбарға деген және ғалымдарға деген махаббат болу керек. Аллах тағала Құранда қул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни. Айт оларға, егер Алланы сүйетін болсаңдар, мені соңыма түсіңдер деп айт деп жатыр. Демек Аллах тағаланы сүю тілмен айту емес, амалмен көрсету. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламды сүю, сүю дейтін амал ибада ол деген. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламды сүю, оның соңына еру, көрсету сүйген, дәлелдеу ісімен. Тек қана тілмен сүйем деп айту ол жалған болады. Еру керек. Не әкелді соны алу, не тыйды содан тыйылу. Ол әкелген нәрселерді ілімді сүю, оған амал ету және оған ерген ғалымдарды сүю. Құранда Аллах тағала фасалу ахля зикри ин кунтум ля таалямун деп, білмейтін болсаңдар ғалымдардан сұраңдар деп жатыр Аллах тағала. Демек ғалымдарды сүю керек. Ғалымдарға махаббат болмаса ілімнен пайда алмайсыздар. Енді жалпы ілімді қалай аламыз? Бірінші ілімнің дәрежесін айттық. Ілім деген не ол? Талибул ілім қалай түсіну керек? Мәжіліс деген не ол? Қандай болады? Оның орнына не болады? Одан кейін ниет қандай болу керек айттық. Осы ниеттер, осы айтылған ниеттер барлығы қажет талибул ілімге. Білу керек ол не үшін алады, қалай алады. Енді иншалла талибул ілімнің кайфиеті, яғни қалай ілім алу керек. Ниеттен кейінгі нәрсе амал қандай болу керек. Кайфия, яғни ілімді қалай аламыз, неден бастаймыз, қалай қыламыз. Ең бірінші ихтару қалб айнда таалюм, яғни ілім алатын жерде, ілім алатын жерге өзінің жүрегінде алып келуін. Ол мына мәжіліске бола ма, үйінде бола ма, дәптер кітабында ашқан кезде жүрегің бірге болу керек сенімен. Яғни уәсуастан, ұйқыға жақын болудан, шахуатқа әуес болудан алыс болу керек. Ол жүрек тек қана ілімді қалап тұру керек. Әсіресе ілім мәжілісіне келген адам болғасын, рақаттық, ұйқы, тәтті тағам, сондай нәрселерді қалайды. Оның ойы басқа жақта болуы мүмкін, ниеті. Үйіме барсам екен, тезірек бітсе екен деген сияқты. Осындай адамды қарайтын болсақ, оның ол мәжілісте оның жүрегі жоқ қолда. Жүрегі кетіп қалып басқа жаққа ниеттен. Осындай адам дұрыс білім ала алмайды. Білім оған көп пайда болмайды. Екінші, әл-хирс. Яғни, талабы жақсы болу керек. Анталы, тұрысу, әрекеттену. Қарама-қайшы мағынасы немқұрайдылық. Барсам барам, бармасам көшіріп алам. Бір күн бару, екі күн бармау. Осындай нәрселерді қою керек. Талип ойлайын жүрегінде тек қана ілім, ілім, ілім. Ілімге деген сондай махаббат, тырысушылық, білмейтін нәрсесін үйренуге асығу, осындай болу керек. Талпыныс керек қалайда. Үшінші, уақытты молын ілімге беру керек. Яғни, уақыт өткізетін нәрселерін талип ойлайын. Осын бір уақыт өткізетін бір кружоктар, бір нәрселер болса, есе бір күн сайын бір ойын ойнайтын болса, я бір майлыға кіретін болса, я болмаса бір бос нәрселермен айналысатын болса, таңертең кешке дейін футбол деген сияқты. Талип ойлайын, осындай бос уақыт өткізетін өзінің істерін барлығын азайту керек. Сол уақытын барлығын ілімге беру керек. Әсіресе кейбір бауырлар уақытының барлығын дүние қылып алған. Келмейді ілімге. Іздемейді тіпті, сұрамайды. Дүние, дүние, дүние болды. Бизнесмен. Ертең сол ақшасымен кірмейді ол сол қабірге. Сондықтан ілім керек қалайда. Кәсіп жаса, бірақ та ілімге де уақыт бер. Ең болмаса, жоқ дегенде бір сағат уақытында күніне белгілеп бөліп қой ілімге. Аллах Тағала сол дүние жасау үшін, бизнесмен болу үшін жаратқан жоқ па адамды? Муахид болсын деп, таухид иесі болсын деп жаратқан жоқ па Аллах Тағала? Сондықтан өзінің таухидын білсін. Тіпті сол бизнесмен болып жүргендер қазір таухидты білмейді. Бір кішкентай бір екі бет кітапты оқымаған тіпті. Айта алмайды соны. Намаз болса болды деп баса береді. Осын барлығы шайтан уасваса. Ілімге жүгіру керек. Ілімге асығу керек. Уақытын барлығын ілімге беруге тырысу керек. Төртінші нәрсе ассабр. Ілімге сабыр керек қалайды. Себебі ілім деген машаққа, яғни қиын. Ілім көп уақыт талап етеді. Ал адамның нәпсісі рахаттық қалайды. Ұйқы, тағы басқа нәрселер. Демалу, бір кітапты бітірсе, оф деп, екі ай демалуы мүмкін. Сондықтан сабырлық керек. Жалқаулықтан, тағы басқа нәрселерден ілімде тұрақты болу сабырлығы керек қалайды. Сабырлық екіге бөлінеді. Бірінші, ілім ол әл-айбада деп айттық. Ілім айбада. Ілім айбада болса, әрбір айбада сабырлық талап етеді. Сабырлық білесіздер үшке бөлінеді. Фи таатилла, фи маасиятилла, фи қадарилла, Аллаға итаатты бұйырған нәрсесіне сабыр ету, тыйым салған нәрсесіне сабыр ету, тағдырға сабыр ету. Осы бұйырған нәрсесі Аллах Тағаланың ілім деген. Сондықтан ілімге сабырлық керек қалайда. Екінші, қабірге дейін ілімде тұрақты болу сабырлығы керек. Ол сабырлық. сабақты соңына дейін тыңдап сабыр ету емес, немесе бір кітапты бітіру, кітапты соңына дейін жаттау сабырлық емес. Дұрыс, ол да сабырлық, бірақ та ең маңызды сабырлық қабірге дейін ілімнен айрылмау, ілімде тұрақты болып қалу, ілімді жалғастыру сабырлығы. Осы ең маңызды сабырлық. Ибн Ата рахмаллаһ сөзі: "Мен кәнат бидаятуһу мухрика, кәнат нихаятуһу мушрика" дейді. Кімнің басы, бастапқы кезені лауласа, от сияқты, яғни жарқ етсе, соңы жарық болады дейді. Яғни кімде кім жастық шағынан, бесіктен бастап, ілімге сондай талабын беретін болса, химмасы қатты болса талабы, үлкейгенде соның жарығын көреді. Үлкейгенде оған жеңіл болады. Сондықтан ілім жастайына алынады. Қандай қиыншылық болмасын, соған сабыр ету керек. Ілім алуға жастайынан. Мұса алейхиссаламды алатын болсақ, Кәф сүресінде Хидр алейхиссаламға барып ілім алар кезде, Хидр алейхиссалам менімен жүр деді, иә? Сонда кемені тескен кезде Мұса алейхиссалам шыдай алмады. Бір нәрсе айтып қойды. Кейін ана баланы өлтіргенде сол кезде де сөйдеді: "Сен адам өлтірдің" деп. Кейін тағы ана жидарды, нені жарды құлатқан кезде, ол кезде де бір нәрсе айтты. Яғни сабырсыздықтың нәтижесінде үш нәрседен басқа еш нәрсе алмады Хидр алейхиссаламнан. Сондықтан ілімге қалайда сабырлық керек. Сабырлық болмаса, көп ілім алуға кедергі болады ол. Пайғамбарымыз алейхи ассалам хадисте Мұса алейхиссалам жөнінде былай дейді: "Уададына ләу әнна Мұса сабар". Мұса алейхиссалам әттен сабыр еткенде ғой бізге көп ілім жететін еді деген сияқты мағынада айтқан. Бір жағынан пайғамбарымыз алейхи ассалам ілімге деген махаббатын көрсетеді осы хадисте. Көп нәрсе жеткенде ғой, біз білмейтін нәрселер келгенде ғой деген сияқты. Химма сондай күшті екен көрсетеді. Сәләф ғалымдарына қарайтын болсақ, қалай сабыр еткен? Ибн Қайым рахмалла айтады, тіпті әйелінің жанында болған кезде, яғни ана жағдайды айтып отыр, сол кезде де мені ілім мәселесіне тартып тұрады дейді. Қараңдар, не деген химма ол, не деген талап, не деген ынта. Олардың тырысушылықтары сондай болған, ілімге сабырлығы. Тіпті дүниеви жағы тамақ былай тұрсын, әйел деген сияқты нәрселер оларды не қылмаған, алаңдатпаған ілімнен. Сондай ілімде тұрақты болу сабырлығы бұларда мықты болған сәләф ғалымдарында. Ибн Раджаб рахмалла, Әл-Алляма, Әл-Хафиз күнімен түнімен